Komið þess alveg blessuð og verið velkomin með okkur í Aldrei heim hlaðvarpið sendt út í þráðbeinni útsendingu frá Pólandi frá Wrocław, hvorki meir enn minna Elvar Geir og Sæbjörn Stænk er hérna með okkur, við sitjum á hótelbarnum, hvernig ertu Stænka?
Ég nokkuð góður, það aðeins fara að taka í sig ferð, þetta orðið svolítið löng ferð en stóri dagurinn á morgun og hann að gefa mann svolítið orku núna
Já,
fókusin komin í gang
Heldur betur, það risast og dagur það bara sjálfur leikurinn á móti Úkraínu hreinn úrslitaleikur sæti á EM í Þýskalandi ég fæ alltaf geða svo þegar maður bara segir þetta 90 mínútum frá Evrópumótinu í Þýskalandi og við vorum á keppnisvellinum í dag, allt annar leikvangur heldur en við vorum að spila í Budapest já, þessi Úpest völlur sem var nú bara hálfpartin drasl eins og hlustendur hafa fengið að vita þannig að tala alvöru nýtískulegan völl 43.000 manna leikvang að búið að selja 27.000 meða þar að verða einhverju 500 Íslendingar má búast við, drömmarinn að fara að mæta það verður eitthvað partí og þeim munum að láta vel í sér heyra við fórum á fréttamannafundi í dag bæði hjá Úkraínu og Íslandi kíktum á æfingar við ætlum að ræða það sem að það helsta sem að kom fram á þessum fréttamannafundum og við sáum á æfingunum Hér rétt og eftir, en fyrst ætlum við að spila fyrir ykkur viðtal sem við tókum við Þorvald Örlygsson, formann Knattspyrnusambands Íslands í fréttamannafundar salnum, svona rétt áður en að fréttamannafundur Íslands fór af stað. Heyrum aðeins í Totta sem að já, tækla þetta formann sem bætti bara nokkuð öruglega svona fyrst til að byrja með allavega.
Samanlega því.
Já, góð byrjun hjá honum og ég veit kalla hann sko formanninn í takkaskólum. Því að þetta bara maður sem lætur verkin tala. Það eiginlega þannig að eins og við talaðum var bara mættur niður á völlana fyrir leikinn á móti Ísrael. Hann var svona, hann segir meðal hans í þessu viðtali að hann var svona kýtlaði að fara bara út á völl og raða keilum.
Hérna hjá okkur er Þorvaldur Örlygsson. Totti, nýr formaður knattspyrnusambandsins, bara fyrst til hamingju með þennan glæsilega sigur.
Já, þakka að kælega, takk fyrir.
Við erum hérna í Póllandi, þú ert mættur með allansliðinu, hvernig þetta búið að vera?
Þetta er búið að vera mjög hérna, áhugavert og mjög skemmtilegt, það er náttúrulega eins og alltaf í fótballta þegar úrslitin er góð, það er alltaf skemmtilega en fyrir utan það þá er verið mjög áhugavert að fylgjast með öllu starfsfólki og leikmönnum annað, hvernig vinna saman og hvernig þetta hefur gengið hjá þeim
Ég sá hennar á velli hann fyrir leikinu móti Ísrael meðan Jói Kalli var að ráða upp keilunum hann langar ekki að fara út á grasið bara
Ég var svona hálfviltur sko svolítið að hérna, tíndur að hvort ég ætti ekki að hjálpa til með keilunar eða boltana þannig að svo sem var alveg til í það var Jói þurfti hjálpa að halda en þeir eru færi það, þeir eru klárir og góðir hérna það mikið staffi og góðu starfsfólki í kringum liði þannig að en það að kýtlaði vissulega aðeins að fara með
Það var þarna stemming við hliðinaður í stúkunni í leiknum, þar sem að Bjarki Már og félagar voru þarna.
Já, við fengum þó svo ekki margir á vellinum Íslendinga, þá var háar og góð stuðningur og heyrist vel í þeim, bæði þeim og svo þeim sem voru fyrir aftan markið. Það var hérna, þetta var sérstök hérna, stemning á leiknum og en bara hvernig leikunum þróaðist og annað, þá líka, þá var ánægilegt hvernig menn fengu upplifa það.
Þarna einum leik frá Evrópumótinu, erum við bara í úrslita leik og þetta móti náttúrulega virkilega sterkum andstæðingi en bara hversu mikil draumur eru það að liðið komist á stórmót aftur?
Ég held að við séum öll saman að það er þið frábært afrek og, og virkilega gaman að því en eins og sé við erum stutt frá eitt leikur en samt svona, jú, það er langt að stórt skref að þetta segja það en síðasta leikur sýndi svo sem svona karakter og líka bara svona liðsheldin og annað og það kannski leikurinn svona í held sýndi hvernig vinnan og hvað vikan undan hefði verið, hvernig fólk hafi starfað saman þá bæði eins og segja, endur tek aftur leikmenn og starfsfólk í kringum að það er með vita sín hlutverk bæði innan sem utanvallar og það er gaman að fylgjast með því að menn svona þetta gengur eins og smur vel en svo náttúrulega þegar kom út í leik þá eru svona vissu hluti sem þarf að detta með manni og það er ótsið að vissulega getur sagt að datt hluti með okkur í leiknum en þrátt fyrir að það fannst mér kannski Ísrael ekki dókn okkur rosalega en brenna vít og annað en það sem mér fannst eða kannski besti í leiknum okkar á móti Ísrael hvað hópurum og þeir sem komu inn hvað er skiluðu sín hlutverki vel og menn voru allir tilbúin að leggja fram og það er ekkert sjálfsagðar hlutur þannig það er bara sínir vinnan hefur gerð vel og menn eru undirbúnir vel fyrir það og jú, þetta er alltaf stöngin út eins og við vitum það lítið að það á milli og það vonandi að vera haldið áfram með okkur en það alltaf erfitt að vinna tvo leikir röð, það segir sig sjálft.
Þarna, hvernig líst þið bara á þennan hóp sem við erum með, náttúrulega gjörbreyttu nánast frá svona gullkynslóðinni?
Já, alveg gjörsjálega, það alveg hárrétt að þetta eru öðrisi karakterar, öðrisi típur sem koma inn og þeir hafa sem betur við nokkra reynslu meiri menn sér við hlið í hérna hópnum sem að svona geta leiðbent við mína sem utan vallar en síðan þarf að fara að sleppa beisluna af nýri kynslóð og láta þá reyna á og þeir þurfa bara að svara spurningum inn á vellinum fyrir okkur en við styðjum það í öllu heilsugar og ég hef trú að því að við séum við fullt að góðum efnilega strákum síðan bara undir þeim komið með ákvörðantökur innan sem utan vallar að þeir ná að framkvæma það í framtíðinni
Þarna Sæbjörn var með óskar spurningu, mjög góða spurningu, varandi leikmálahópin.
Já, horfum við hópin í dag, Tóti, hver svona minnir þið mest á þig sem leikmann?
Ég kannski erum þetta að segja þessi leikmann sem er eins og þessi karakter, kannski geti ég sagt, ég er kannski leikmann. Ég held að hérna, Jón Dagur er svolítið líka mér í hvað var að karakterin og svo Hákon svona líka svona upp, hættur og kaldur, sko, en ég veit ekki, getur ekki sagt, kannski með, ég var svona alls konar leikmaður í landsliðum, hvað var það var það, en ég myndi segja karakterin, en ég hugsa að þeir séu tæknilega betri.
Hvernig lístur á hana leikvang?
Þetta stórfenglegur leikvangur og reynt frábært að koma hingað og spila. Þetta eru tveir ólíki velli sem við erum að taka þátt á. Og þetta eins og sé, þetta sé að nota orðið alvöru vettvangur, stóra mikill og virkilega gaman að koma hingað.
Veistu það, búistu þið mörgum úkraínumönnum?
Ég bara get nú ekki að svara, ég svona vona að vera ekki dómargir. Þó sé alltaf gaman að fulla velli alltaf, en það algjör óþæri sé að mæta núna.
Við erum að getum alltaf að vera viss og það að þessi Íslandingar sem munu að fara að fljúinga, þeir munu láta í sér heyra.
Ég að klára því og ég held að náttúrulega reynslokar að því að fara á stormi, það ekki bara leikmenn sem hefur gaman, hérna nutu þess, það var náttúrulega áhorfendur og stuðningsmenn. Nú má aldrei gleyma að fótboltinn er fyrir stuðningsmenn okkar og annað og hérna við sem þjóð, hvort sem sé hvað íþrótt sem er, það gengur vel, þá tökum við saman höndum og styðjum okkar lið, það alveg klárt mál, þannig ég efast ekki að þeir sem mæta hér munu garga á sér lungun.
Þarna nú þú ert komin í formannsstólinn, þá hlýtur við líka að hugsa peningahliðina, það var bara hversu mikil fjárhagsleg innspýting að vera að komast á Evrópumótið í Þýskalandi?
Jú, klárlega hugsum við alltaf það, en samt svolítið svona, við tölum alltaf fyrst peningana við úrslitin, ég held að samt að byrjum að tala úrslitin, leikinn og svo skulum við tala peningana, en það alveg rétt að þetta náttúrulega breyti miklu í rekstri og á samböndum að fara á stórmótið svo þetta, það hérna vita allir, en ég held að frá mínu bæri séð að ala var í fagnarreindi að koma aftur og sýnast að við erum aftur konur á stað, við erum aftur konur inn á mót og allar það tilfinningar og fá fólki með okkur í það. Ég held að það sé mikilværi en peningarnir þó að kannski hérna fjármálastjóri sé ekki samanlega mér. En svona í tilfinningarlega sé þá myndi ég horfa frekar á þannig á.
Þarna hétti hann í síðasta leik, Albert Guðmundsson. Náttúrulega mikið rætt og ritað um valið á honum og aðdragandann á því og allt það og ég ætla ekki að láta útskýra það aftur og búin af því. En þarna eins og segir, þetta er eitthvað svona sem þið þurfið að endur skoða, maður sér það umræðan heima líka að það eru mjög skipta skoðanir á þessu öllu saman.
Já, klárlega, það er eins og í öllu hvort að alltaf þurfum enn að endur skoða og bæta sína hérna, stefnu og reglur og annað til að gera betri fyrir alla aðila, það segir sér sjálft og það var ráttúrulega, ég að þetta sagði það þeirra skoða það, hvað er best fyrir sambandið og alla hreyfinguna. Og fyrir þá einstaklingar sem eru á eiga hluta máli. Þannig að við höldum því bara áfram stjórn og gerum það vonandi sem fyrst og reynum að klára það.
En bara fótboltamaðurinn Albert Guðmundsson, bara fyrir fótboltalið að hafa svona leikmann sem að bara X-faktor getur einhvern veginn gert eitthvað úr engu og svona óvænta hluti. Það er sýndir þessi bara í svo fyrirleika að það er gríðarlega mikilvægt að hafa svona mann.
Já, við höfum, gegnum tíðinu höfum alltaf skapað einn og einn mjög góðan einstakling sem breytir hlutum og gerir það og höfum gert það og munum alltaf gera það og ég held í þessum hóp séu fleiri núna og við erum Albert er með eiginlega til að klára á breytaleikjum og ég held við séum með fleiri einstaklinga inn á sem að ég vonast hérna taki á skari líka á morgun og í framtíðinu þannig að við erum að sjá öðru í sér leikmenn komið upp í gegnum hérna systemi hjá okkur, við erum notað það orð og við erum að sjá öðru í sér karaktera og þeir þurfa að skapa sér nafn og skapa fyrir okkur hluti í framtíðinni og það verður gaman að fylgjast með hvernig er. Það er eitt af að hæfileika og kunnáttu, það er ekki þarfum sem það fá alltaf að skína en nú er undir þeim komið og ég von svo sannlega ekki bara einn og tveir verði heldur við fáum að sjá miklu fleiri leikmenn.
Það er erfitt fyrir mennum að þú veist að er alltaf þessi samanburður við gullkynslóðuna.
Já, ég þarf alltaf hort í baksínspilin og hvað í gamla þetta og við horfum að ennþá alveg aftur í tíma til Albert Guðmundssonar og allt það, svartkvítusjóvarpið og allt það, en við auðvitað alltaf að heyra það sem að vel var gert, en það koma nýja tímar og við horfum fram á veginn og það verður öðrisi karakter og öðrisi taktik og við verum að njóta þess líka og við verum að óhrættir að breyta, við verum óhrættir að horfa fram á veginn og annars náum við aldrei árangur aftur. Þannig að ég held að það hefur alltaf verið en eins og sé þetta er stöngin einn stöngin út og stóra ákvarðin. Við tölum viki fótbolts í langa tími. Ég held að við getum fara að segja freka núna 24 klukkutímar í langur er mjög flott að breyta sko. Þannig að margt sem getur breyst á 24 klukkutíma.
Bara svona, já, fyrst þú ert hérna, þú varst auðvitað með yngri landsliðum í mörgum ferðum. Múlst að sjá alandsliðinu og ertu á hliðalínu og fylgjast með hversu mikill munur er að vera með yngri landslið og alandslið heldur.
Það er raunni mikill munur eftir ár hvað það sé 17, 18 og 19 og svo 20. Vissulega er það mikill munur á því. En samt sem að þú ert komin til þess að í 19 þá ertu fann að sjá karatisengjinninn getustíð og standardinn og það er mjög hár standard í 19 landslum í heiminum að þú ert að spila móti bestu leikmannum. En það er náttúrulega orðið miklu meira undir þetta koni aðlandsli, segir sjálft, en samt sem áður, það eru sömu tilfinningar, það eru sömu grunngildin sem þarft að hafa og þú lærir og kynnist þessum ungu drengjum strax þar og ég held maður sér, við séum fljótir að sjá framtíðarleikmenn strax í úlingalandsliðum.
Hvernig verður leikdagurinn á morgun?
Ég ætla að vona að verði, já, hann verður góður og hérna, síðasta ár var mjög góður. Ég hef svona góða tilfinningu fyrir leiknum að ég sagði svona góð óra yfir strákunum og svo er náttúrulega svona litli hluti sem þurfa að detta með okkur. Boltið þarf að boppa til hægri, ekki alltaf til vinstri og svo þurfum við að eiga góð skot og svona litla hluti. Þannig að, en ég held að það verður samheldin sem mun náttúrulega fleita okkur áfram og síðan vonast eftir góðum einstaklis framtaki.
Leikurnóttúrulega frekar svona seint á dagskráli, reyndar eins og hinleikurinn.
Já, mjög, já.
Er ekki, getur ekki fúst, bara verið verkefni fyrir leikmann svona, þeir náttúrulega vanið í, en að það er svo löng bif eftir
leikurinn. Jó, ég held að segja, þó sé van, maður sé alltaf vanur í alveg sama hvort að maður sé leikmaður, þjálfari, áhorfandi, þá alveg sama hvað maður er vanur í, þá er alltaf samitt fyrringur, sama stressið og ég held að síðasti leikur ég var í stúkunni, það er langt síðan ég var svona viðkynna það, ég farið nú ekki lengra með, þá var ég svolítið stressaður, ég verði viðkynna það, það var svona fyrringur og fyrringur sem ég hefði ekki vissi verið ekki alveg til, en það var mjög gaman.
Það var þetta svakalegur rússibannaleikur, það var þetta ekki sko.
Já, það var mikil rússibannaleikur og það var svona, þegar lokleiks þá svona típist að þegar gengur vel þá gleymir maður allir því sem er.
Svona lokum bara með bara fyrstu vikundar þínar í starfi, maður svona hefur tekið því að þú er búin að snerta á ýmsum þáttum, farin að láta hjólin snúast og alltaf, hvernig
þetta
búið að vera?
Þetta er búið að vera, ég er svo sem hef ekki haft mikið tíma til að velta fyrir sér sko, hvað og hvers vegna maður komst í þetta stöð að vera. En það er verið bara frá því að kosin runni bara sunnudags morgum að vakna klokka 9 daginn eftir kosningar og ég hef verið bara á fullu síðan sem er bara mjög skemmtilegt. Það hafa verið mörg skemmtileg mál, mörg erfið og lærdómsrík en þetta er genið maður 4 vikur og hérna 2 dagar sem ég var kosin held ég. Þannig að það er búið að margt að gerast og hérna stöndum við á morgun og býðum eftir stórun leik og leik sem geti breytt miklu fyrir íslenska knattspyrnu og það er vonandi við brosum breytt á morgun, alveg út að erum á morgun eftir leik.
Og vonast þetta er skemmtilegum árum í starfi?
Já, klárlega. Ég hef svo sem öll ár sem ég starfaði í hreyfingunni, get sagt þau, fótbolta, hvar sem það hef verið. Þó svo sé hérna verið upp á niður, grátur og hlátur og sigrar og töp. Þá hef ég alltaf notið þess og alltaf gaman að því. Maður hérna alveg samkvæmdi gengur, þá vaknar upp á mótnana og tekur við næsta verkefni. Það er það sem gerir kannski íþróttuna skemmtilega. Þannig að við býjum bara spenntur um orðið. Þetta er, við fáum ekki tækar kvöldi til að fara þetta.
Já, nákvæmlega. Nú vantum við verðum verkefni þetta á miðvikudaginn að skipulegja Þýskalandsferði í sumar.
Ég krossa fingur.
Heldur betur. Þorvaldur, bara takk kærlega fyrir spjallin.
Takk að kærlega fyrir þetta. Takk að kærlega.
Já, létt yfir formanninum okkar, maður átt að segja það. Þá erum við komin aftur hérna á Hotel Barinn í þessari ágætu borg, Wroclaw, sem að við erum náttúrulega náðum að kynna okkur í gær.
Og í dag.
Og í dag, og hún er
það er bara, þetta er hugulegt og þetta er náttúrulega já, bara einn stærsta borg Póllands og leikvangurinn sem við erum voru að spila á morgun er stærsti leikvangurinn í deildinni, í pólsku deildinni.
Já, ætlaði það sé þá bara þjóðarleikvangurinn sem er stærri.
Já, ég held að.
Já, ég held að sé rétt.
Já, bara þjóðarleikvangurinn í Varsjá. Allir leikmenn íslenska liðsins tóku þátt í þessum fyrstu 15, frægu mínútum sem við fjölmiðlamenn náum að fylgjast með. Þannig að Jói Berg virkaði bara nokkuð feskur hérna.
Já, við veist, það bara lítið bara mjög vel út og Arnór Yngvi, ég hefði ekki held að, já, komið kannski fram á þér að hann hafði bara lesið hárrétt í stöðun, hann leit bara frábæl út eins og hann gerir yfirleitt. Og það var ekkert, virtist ekkert vera hrjá hann og ég býst ekki við neinaður en hann byrji. Jói leit vel út eins og hann segir og smá eitthvað styrleiki í Gulla, en það er nú eitthvað sem segir mér að hann, sí, hann er alltaf að koma að vera betur og betri og hann er glóðislegin, ég fullu trú því.
Já, Sverrir Ingi býst alltaf við honum í byrjunarliði með að við fréttamannafundin, það er að vera að spyrja hvernig að klíma við Mudrik og hann sagði að það væri ágætis hraði í Gulla.
Já, það er hraði í Gulla þegar hann komur að spretti, það er alveg morgunljóst.
Já, já, það er hárrétt. Hvernig er þá líklegt byrjunarlið?
Herðu,
varstu mögulegt byrjunarlið, ekki? Já, her, nú er það líklegt.
Já, ég fer í, það eru tvær, nei, þrjár breytingar frá leiknum mot Ísrael.
Ok.
Hákon í markinu, Guðlaugur Viktor í hægri bakverði, Sverrir Ingi og Hjörtur Hermannsson í hafsend.
Já, Hjörtur kemur þá nýreginn.
Já, og Guðmundur Þórunsson áfram í vinstri bakverði. Hægra megin á kantinu með Villum. Miðinni, svo er það Jóhann Berg og Arnór Yngvi. Jóhann kemur þar inn fyrir Orra sem tekur sér setja á bæknum. Vinstri kantur Mikael Neville Andersson. Þetta er mjög tæft á milli hans og Jón Staks, en ég er með Mikael í þessu liði. Og svo erum við með fremstu tvo, Hákon Arnar Haraldsson og Albert Guðmundsson. Það eins og segja, Orri tekur sér sætt á bekknum hann á framleiðinu og Hákon færi sig ofar á völlin.
Já, Sergi Rebrov, stjóri Úkraínu, landsliðsþjálfari þeirra, hann sagði það fyrir að það er möguleiki að þeir færi í tvo strækara.
Ok.
Í leiknum á morgun.
Bæta í.
Hann ætlaði alltaf ekki að útiloka.
Nei.
En býðum alltaf að sjá um að var eitthvað talað um að sinn Sjangó, leikmaður Arsenal, væri tæpur fyrir þannig að leika. Hann vissi bara hreinlega ekki hvort hann geti spila tvo leiki með svona skömmu millibili eins og staðan var á honum núna.
Hann er alltaf bara að gleyma við mestli á bara núna undanfyrir þannig. Kífi Jóri er búin að taka sætið hans í Arsenal af því að hann dettur út vegna mestla, sko. Upprunulega.
En við horfðum hérna, ég og Helgi Fannar Arsenal bólur, horfðum á fyrstu 15 af ukrainsku æfingunni og maður var sérstaklega svona að fylgjast með Sinchenko og hann virkaði bara feskur á þessar 15 mínútur sem við fengum að fylgjast með. Þannig að býðum og sjáum, það voru allir allavega með þarna á æfingu Ukraínu.
Hvað þá allir 28?
Já.
Held ég alveg örugglega þeir síðu, sko.
Já, þegar ég segi allir, þá meni ég allir svona sem skipta máli.
Já,
í hópnum.
Út fórstu ekki yfir hvert nafn,
nei, það var bara hannig. Það var hann að Sútakoff var feskastur.
Já, þér við stölu hann.
Næ, ég er mikill aðdóndi hans. Já,
hann aldrei loftið.
Já, hann held bara ótrúlega vel á loftið. Var að standa sig
að góður því.
Já, Sergi Rebrov, það var verið að rifið upp á mark sem hann skoraði á móti Íslandi 1999 á Laugardalsvelli, skoraði vítapunktinum í 1-0 útisýri. Hann myndi ekki tætti.
Nei, hann skoraði nú nokkuð yfirferil. Myndist það svo Rebrov, sagði hann hefur verið góður frammeri og talaði svo um hérna soviskar góðsagnir sem að koma frá Úkraínu, Blokkin og Dasajev.
Bara í landsliði Sovjetríkjana margir upplugir Úkraínum en á sínu tíma þegar hann var að spila í þá gömlu góðu, eins og menn segja. Annað svona, veist, hvað á fréttamálafundi Íslands, eitthvað svona sem að vakti sérstaklega athygliðina?
Já, hvað ég veit ekki, mér að það reyndi svona bara brattur, hann talaði um þessar helmingslíkur 50-50 eins og hann talaði nú svolítið um kannski bara í hverjum einasta leik held ég, svona eftir að hyggja.
Það erum jafn góður og allir aðrir.
Já, sko, að því hann talaði alltaf um að það byði mjög erfið leikur á móti Úkraínu, en það eru samt að þá 50-50, alveg bara eins og þetta var á móti Ísrael, þá var ekki tekið fram að það er mjög erfið leikur, þannig að þetta sé svolítið þetta nálgun að helmingslíkur sé það sem við verum að vinna með í hverjum einasta leik.
Mm-hmm. Já, það er bara þannig og það styttist í þetta, já, enn og aftur þar og ég horfði að fara að tala um stríð á fréttamannafundi.
Já, hann talaði nú kannski eitthvað rosalega mikið í þetta skiptið.
Nei, en var spurður.
Já, já, hann fekk svona tvær svona tengdar, tvær stríðsspurningar sem hann svaraði nú bara nokkuð svona, já, hann fljótur að koma sér í fótboltan aftur.
Mm-hmm. Já, hann hefur greinlega mikinn áhuga á pólitík og svona alþjóðamálum og alltaf og talaði að hann væri sjálfur frá Noregi og þetta væri íslenska landslið og þetta séu tvær þjóður sem hafa tekið við mörgu flóttamönnum frá Úkraínu.
Mm-hmm.
og stríðið kom einnig við sögu á fréttamannafundunum hjá Úkraínu þann sem að, já, Rebrov var að segja það, bara leikmenn varu límdi við síman, að hann bara sá það bara í morgumatnum, var allir með síman og lofti og allir að skoða fréttir frá heimalandinu en það eiga þeir vinni og fjölskyldur hana, í Úkraínu.
Akkurat.
En hann telur að þetta bara svona þessi samheldni einhvern veginn og þetta sem í gangi gerir það verkum að menn verði bara ennþá ákveðnari og grimmari og hungrari í þessum leik á morgun og líka áhugavert að það veist búið að auka aðgengi fjölmiðlamanna að úkraínska landsliðinu töluvert. Það var hugmynd frá forseta sambandsins, Andriy Shevchenko, þeir magnaða sóknarmanni á sínum tíma sem er núna aðal kallinanna, hann víst bara spjallaði við Rebrov og lagði það til að bara opnum allar hurðir og leifum bara fólki að fylgjast með, þannig að fólki heima sem er að það sé ekki bara að lesa eitthvað fréttir af stríðinu, það er landsliði sem þið tengja við og Rebrov sagði að bara var í aukinn jákvæðinni í garð landsliðsins í kjölfarið þess og bara þakkaði Shevchenko fyrir þessa hugmynd.
Það er alltaf mjög sniðut að menn bara, þú veist, séu í rauninni að taka þátt í þessu allir saman, allir lesendur, allir áhorendur eru bara með á nótunum hvað er að gerast og hvað þeirra menn hafa að segja.
Já.
Eins og segir að þetta sé ekki, að þetta kemur í bland við kannski alvarlegri hluti sem er að gerast. En það veitir kannski gleði að sjá hvað jákvæmt úr boltanum, sko.
Já, heldur betur. Og ég kalla þetta svona Heimis Hallgrímssonar svona aðferðina. Því að eitt af það náttúrulega fyrsta sem að Heimir Hallgrímsson gerði, það var að bara auka aðgengi og bara opna í garð fjölmiðla.
Já, opni dyrnar og bara leiði okkur að, þú veist, að kynna ykkur fyrir leikmunum okkar.
Já.
Og segja frá hvað gerast almennilega.
Og hann byrjaði þetta, var á Ölver og hitta stuðningsmennina fyrir leiki og stuðningsmennin fengur fyrstir að vita byrjunarliði bara þeir allra hörðustu sem voru mættir á barinn og allt það.
Já, þetta er þetta, ja, milli vegur, hvað, þú getur ekki verið með fjölmiðlamenn endalaust uppi á hóteli hjá leikmennum og svona.
Gengur ekki.
Það gengur ekki. Það þarf aðeins að fara yfir taktík og svona líka. En mér varst eitt áhugavert í þessu, með fjölmiðlafundina, það voru sko, það var utan að koma til blaðamaður sem að var að spyrja Haraldi fyrst, svo spurði hann Rebrov út í öll svörin í Haraldi. Þannig að það átti svona að sjá, fá einhver viðbrögð og reyna að kveikja aðeins í lutunum. En ég held að þeir eru nú það reyndir þessir þjálfur að tveira. Það komu nú einhver bombur úr þessu, sko.
Nei, það var eitthvað að minna það. Á morgun er stóri dagurinn, þetta verður skemmtilegt, þetta verður löng bið eftir leiknum allan daginn. Það verður gaman þegar flugvöli lendir og íslensku stuðningsmennir eru mættir hérna í þessa skemmtilegu borg þar sem að hægt er að finna alla lífsins listi semdar, ef hvorki meira nefnina. Það er hægt að gera ýmislegt hér.
Samanlega því.
Sér til tundus. Svo bara ekki, sko. Ég veit ekki hvort maður er reynlega bara eftir að lifa þennan dag af á morgun, sko.
Þetta var langur dagur, ég geti sagt það.
Já.
Það var nóg að gera.
Þegar bara hugsa út í að núna, sko.
Já. Þetta var átök og vonandi stundum við glaðir hann saman eftir leik og fögnum þessu.
Ná, við ætlum náttúrulega aldrei heim, þannig að við erum ekkert að fara í eitthvað flug hann daginn eftir, þannig að við getum fagnað þessu alveg bara, eins og við veit ekki hvað, sko.
Nei, ég er búin að leggja til við Hafliða að við færum ekki heim fyrir eftir páska.
Ná.
Það er í skoðun, haust.
Já, það er.
Rauði dagar og svona, þannig að missum ekki mikið úr vinni.
Já, það er ágætis hugmynd, sko. Þannig að það líka leikur hjá 21 á landsliðinu á morgun þegar að fara að spila móti tjekkum og sá leikur klukkan 16.30 að íslenskum tíma, þannig að fólk getur svo heldur betur átt alvöru landsliðsdag á morgun.
Já, það er þetta fylgist með því í beinni textalýsingu okkur, þetta er bara hörkuskellt.
Já, heldur betur, það verður
Þú ætlar að vera með, að við ætlum að vera með beina lýsingu líka aðeins frá því sem er að gerast bara yfir morgun.
Já, bara leikdegi, þannig að það verður bara fylgist með á fótbolta.net, það verður allt hlaðið efni þar, hvorki meir enn að minna og svo munum við vantanlega henda í eins og eitt hlaðvarp þegar að leik er lokið.
Eftir, ef að segja að það verður eftir framlíkingu, ertu þar?
Er ég þar?
Já.
Nei, ég held að þessi leikur klárist í 90 minnum.
Það eru 90 minnum þar á því. Ég held að segja framlíking.
Já.
Já. Eitt eitt og svo skoðum við þetta aðeins. Kjölfarið.
Þetta er hinn fræga ofurtölva.
Já.
Hún var kölluð til. Ofurtölva ofta. Þessi sem er alltaf að koma með hann að spána í ensku úrstæðir. Ég held að sé sama tölva.
Besta tölvan.
Já. Og gerfi greint sem var notuð og það var líkt eftir leiknum 10.000 sinnum.
Já.
Eftirlíking af komandi leik Íslands og Úkraínu spilað 10.000 sinnum og Ísland vann 15,8% af þessum leikjum.
Það er líkur sem við getum lifað með.
Úkraína vann án þess að þurfa uppbótartíma í 66,3% tilfella. Í 17,9% tilfella fór leikurinn í framlíkingu.
Já.
Ég bara skal segja þetta.
Minnsta líkur sem þetta á Ísland vinni í venjulegum leiktíma.
Já.
Já. Tökum því. Undir hundar, aðeins og Harald
er
sagði á fundurum.
Undir hundar, það er upp og það er orð dagsins og við
Það er ekki orð.
Já, við ætlum bara að vera Davík Golíat. Takk fyrir í bili.